aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim. Ministrul lituanian de externe, Linas Linkevičius, crede în continuare în viitorul parteneriatului estic.
Ce și-ar putea propune Republica Moldova mai departe în acest proiect?
Și o revistă a presei de la București. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Dacă până la mijlocul lunii iunie nu vor fi constituite structurile de conducere ale Parlamentului, președintele Igor Dodon va semna decretul de dizolvare a Parlamentului și de stabilire a datei pentru organizarea de noi alegeri generale sau alegeri generale anticipate. Președintele a făcut acest anunț pe pagina sa de Facebook, unde a precizat și că a avut și o întrevedere cu ambasadorii acreditați în Republica Moldova. Această decizie a fost luată după anunțul din această dimineață a Curții Constituționale. În primul trimestru al anului, exporturile spre Uniunea Europeană au ajuns să reprezinte peste 64% din totalul exporturilor Republicii Moldova. Potrivit Biroului Național de Statistică, Republica Moldova a exportat spre Uniunea Europeană în valoare de 470 de milioane de dolari față de 100 de milioane valoarea exporturilor spre țările din spațiul CSI. Aceste exporturi continuă să se reducă, ponderea lor scăzând dintr-un an la celălalt de la 16,8% la 14% anul acesta. Președintele Ucrainei Petro Poroșenko a promulgat miercuri legea privind utilizarea obligatorie a limbii ucrainiene în toate domeniile vieții publice, într-una din ultimele sale acțiuni în calitate de șef al statului. Poroșenko a pierdut alegerile prezidențiale în fața actorului Volodymyr Zelensky, care va prelua funcția în curând, dar data nu a fost încă stabilită. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că ar putea avea o întâlnire separată cu președintele american Donald Trump luna viitoare în Japonia, în marginea summitului G20. Cu două zile în urmă la Casa Albă, președinte Trump declara și el că se va întâlni cu Putin, fără a preciza însă unde și când.
A fost Ileana Giurchescu și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Premierul Pavel Filip și ministrul de externe Tudor Ulianovski au reprezentat Moldova la reuniunea aniversară a parteneriatului estic din această săptămână de la Bruxelles, iar inițiatorii proiectului, foștii miniștri de externe ai Poloniei și Suediei, Radoslav Sikorski și Carl Bildt, au vorbit despre o inițiativă de succes a Uniunii, un proiect care a adus beneficii majore cetățenilor celor 6 țări cuprinse în acest proiect, adică Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Ucraina și, desigur, Moldova. Dar a fost și prima reuniune a parteneriatului în care declarația finală a fost semnată numai de Uniunea Europeană, nu și de cele 6 delegații din țările membre, din cauza opoziției Azerbaijanului. Liliana Barbăroși a vrut să afle ce își propune Moldova pe mai departe în acest proiect, după ce în cei 10 ani de existență a proiectului a fost și printre fruntași, și printre codași, și pe la mijloc.
Integrarea europeană va continua, însă nu va depăși nici tempoul, nici profunzimea schimbărilor care au avut loc până acum. De această părere este politologul Dionis Cenușa, care spune că totuși ar fi gata să renunțe la acest pronostic sumbru, doar în condițiile în care la Chișinău ar avea loc o schimbare politică majoră, din care ar rezulta o putere cu adevărat interesată de transformarea reală a statului.
Retorica autorităților moldovenești și din perspectivele politice care se întrevăd Republica Moldova vrea continuarea relațiilor pe un principiu foarte clar, și anume implementarea acordului de asociere, care din punctul meu de vedere este văzut de către Chișinău ca un instrument tehnic pentru realizarea anumitor reforme și nu ca un deziderat politic. Deci eu cred că Republica Moldova cu actuala guvernare și eventuala coaliție de guvernare am creat între socialiști și democrați, dacă se adeverește acest scenariu, evident, ar putea să meargă pe ideea unei relații cu Uniunea Europeană unde figurează tot mai mult aspecte tehnice și mai puțin viziune politică pe termen lung. Pentru că aceste două forțe politice și, în general, alte forțe politice decât cele pro-reformă, nu acceptă ideea că Republica Moldova ar trebui să se transforme până la capăt. Deci e vorba de o abordare superficială în care chiar și o reformă foarte serioasă se va opri acolo unde vor începe interesele economice, interesele politice ale unor grupuri de interes foarte apropiate de putere sau chiar partea a puterii politice.
Victoria Bucătaru, director executiv al Asociației pentru Politică Externă de la Chișinău, nu se așteaptă nici ea la un salt calitativ substanțial în realizarea reformelor europene din partea Chișinăului, mai ales în condițiile unei crize politice îndelungate.
Cu siguranță există o așteptare din partea statelor Uniunii Europene și mai ales a statelor care au inițiat platforma parteneriatului este să vadă o anumită intenție, dar și voință politică de la statele din parteneriatul estic de a face reforme care ar crește gradul democrației în statele respective și ceea ce într-un final ar apropia statele din parteneriatul estic de Uniunea Europeană și de criteriile de la Copenhaga în primul rând. Din păcate, acest lucru nu se observă și în acest considerent există mai multe voci reticente în cadrul Uniunii Europene care în momentul de față cu siguranță nu pot și nu vor susține o perspectivă europeană pentru statele din vecinătatea estică a Uniunii Europene. De asemenea, trebuie să menționăm faptul că atât la discuțiile care au fost purtate pe marginea inițiativei parteneriatului estic, dar și la summitul informal care a avut loc la Sibiu, a fost foarte clar menționat faptul că Uniunea Europeană de asemenea trece printr-o perioadă destul de dificilă, că este nevoie de o reformare a Uniunii Europene din punct de vedere instituțional, iar acest lucru înseamnă că, cu siguranță, statele membre ale UE vor atrage atenție mai mult la ceea ce se întâmplă în interiorul Uniunii Europene și mai puțin în statele din vecinătate.
Crede Victoria Bucătaru, director executiv al Asociației pentru Politică Externă din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Pentru ministrul lituanian de externe, Linas Linkevičius, parteneriatul estic este un succes, după cum i-a declarat corespondentului nostru la Bruxelles, Richard Iosviac.
Domnule ministru Linkevičius, ați avut o întâlnire cu miniștrii de externe ai țărilor parteneriatului estic. Puteți spune că a fost o întâlnire reușită? Ce puteți spune despre starea actuală a parteneriatului estic?
Cred că parteneriatul estic este un program foarte reușit. Este una din cele mai reușite politici ale Uniunii Europene în general. În ceea ce privește aceste probleme și blocaje, ele au existat de la început. Îmi amintesc foarte bine, dețineam președinția Consiliului Uniunii Europene în 2013, când a avut loc summitul parteneriatului estic și, vă amintiți, se spunea atunci că dacă ucrainenii nu vor semna acordul de asociere, programul va lua sfârșit. Ei nu l-au semnat atunci, apropo, au făcut-o mai târziu, dar asta nu a marcat sfârșitul parteneriatului, nici pe departe. Și acum, de asemenea, nu e sfârșitul. Cred că aceste probleme, neînțelegeri sau diferențe de opinii nu sunt așa de importante. Este important să continuăm să ne mișcăm așa cum am convenit. Am convenit să aplicăm principiul autodiferențierii, să ne asigurăm că toți cei 6 participanți ai programului se simt confortabil în jurul mesei. Ambițiile sunt foarte diferite. 3 dintre participanți își doresc să se apropie, poate chiar să adere la Uniunea Europeană. Celelalte 3 state n-au intenții de aderare, deci haideți să ne ajustăm politicile. Noi le-am cerut partenerilor să vină cu propuneri, să ne spună ce ar vrea să se întâmple în cadrul parteneriatului și ei au făcut-o. Propuneri foarte tangibile și clare privind Uniunea Energetică sau accesul la piețe digitale unice, acorduri privind afacerile interne, cooperarea sectorială în domeniul transporturilor, al educației sau al roamingului, de ce nu? De ce sunt optimist? Pentru că este vorba de apropiere. Nu vorbim deocamdată despre calitatea de membru al Uniunii Europene, nici măcar de candidat, însă, de facto, situația se schimbă. Depinde de noi să fim mai proactivi și eu cred că asta este posibil.
Ce mesaj transmite acestor țări Uniunea Europeană prin faptul că trage această linie roșie, le refuză promisiunea aderării?
Este
un subiect la care trebuie să ne gândim foarte serios. Suntem într-adevăr capabili să respectăm partea noastră de înțelegere? Ne așteptăm ca statele parteneriatului să promoveze reforme. Reformele le aplică pentru ei, nu pentru noi, dar totuși ne așteptăm să le aplice. Dar și noi trebuie să ne ținem de cuvânt. Parteneriatul nostru trebuie să fie și el de încredere. Aveți dreptate. Este păcat că ne ferim să spunem lucrurilor pe nume, să spunem că aceste state au o perspectivă europeană, pentru că, în realitate, ele chiar o au. Toate aceste asocieri, apropieri sau integrări cu piața noastră europeană, cu sistemul nostru politic, au loc cu Uniunea Europeană, nu cu altcineva. Această apropiere are loc cu Europa, nu cu alte continente. De facto, aceste state au deja această perspectivă. A nega ceea ce este evident este un pic ridicol.
A fost opinia ministrului lituanian de externe, Linas Linkevičius, la Bruxelles în perioada aniversării celor 10 ani ai parteneriatului estic. La moldova.europalibera.org vă recomandăm să citiți și opiniile scriitorului și analistului politic de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, despre Moldova în parteneriatul estic.
Adversare pe mai multe fronturi, Statele Unite și Rusia speră totuși în relații mai bune, titrează agenția de știri Associated Press într-o relatare de la Sochi, unde secretarul de stat american Mike Pompeo a fost primit în premieră în vizită oficială de președintele Rusiei Vladimir Putin. Ziarul Washington Post scrie că administrația președintelui american Donald Trump și cea a președintelui rus Vladimir Putin par dornice să folosească încheierea anchetei lui Robert Mueller și prezentarea raportului acestuia luna trecută ca pe un moment de cotitură în relațiile bilaterale. Washington Post reproduce declarația făcută pe această temă la Sochi de Putin, care a spus că ancheta a fost imparțială, confirmând absența oricăror indicii și oricărei interferențe a Rusiei în administrația americană în exercițiu. Agenția France Press notează că, spre deosebire de președintele Trump, Mike Pompeo a fost mereu critic față de Rusia, iar tonul declarațiilor sale nu s-a schimbat decisiv la Sochi. Pompeo a menționat însă și domenii în care Moscova și Washingtonul pot coopera, de pildă Siria. Agenția Reuters notează că mai degrabă decât să se declare de acord cu Kremlinul în privința concluziilor raportului Mueller, Mike Pompeo a avertizat la Sochi că o eventuală interferență rusească în alegerile americane din 2020 nu va fi tolerată. Ziarul american conservator Wall Street Journal scrie în ediția lui europeană, citând analiști, că este puțin probabil ca discuțiile avute la Sochi de Mike Pompeo cu liderii ruși să aducă progrese majore. Confruntarea dintre Statele Unite și Rusia continuă neabătută, a declarat ziarul american Dmitry Trenin, directorul centrului Carnegie de la Moscova. New York Times, ziar liberal, scrie că după întrevederea de la Sochi, Mike Pompeo și Sergei Lavrov au spus că discuția lor a fost francă. În limbajul diplomaților, explică cotidianul american, așa li se spune, dezacordurilor grave. New York Times notează totuși ca pe un pas înainte faptul că la Sochi s-a vorbit despre posibilitatea începerii de negocieri pentru prelungirea singurului tratat nuclear rămas între Rusia și Statele Unite, numit Noul Start. Ziarul britanic Financial Times scoate în evidență remarcile făcute la Sochi de Mike Pompeo în privința tensiunilor dintre Statele Unite și Iran, în special declarația oficialului american că Washingtonul nu caută să pornească vreun război cu Iranul. Agenția germană de știri DPA consemnează declarația de miercuri a Kremlinului pe tema tensiunilor americano-iraniene. La o zi după vizita secretarului de stat Pompeo la Sochi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a avertizat că strategia americană de impunere de presiuni maxime asupra Iranului nu va da roade. Agenția rusă de știri oficială TASS citează mai mulți experți de la Washington și Moscova care spun că întâlnirea dintre Pompeo și Lavrov a fost pozitivă, mai ales pentru potențialele beneficii pe care le-ar putea aduce în domeniul controlului armamentelor. Iar Interfax citează declarația președintelui Comisiei pentru Afaceri Externe din Consiliul Federației, Constantin Kosachov, care spune că mesajul de la Sochi este pozitiv, dar atrage atenția că orice relansare a relațiilor americano-ruse este imposibilă datorită prezenței unei majorități rusofobe încăpățânate în Congresul Statelor Unite.
Este ora 21 și 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, o relatare despre asocierile fermierilor moldoveni și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Datele cu care operează autoritățile arată că în Republica Moldova sunt înregistrate câteva zeci de cooperative agricole. Georgia, țară cu o populație comparabilă cu cea a Moldovei, are peste 1000 de cooperative. Ce împiedică pe agricultorii moldoveni să se asocieze în grupuri de producători? O întrebare la care a căutat un răspuns Diana Răilean.
Starea de disperare în care ajung mulți fermieri din Republica Moldova o ilustrează emblematic cel mai recent protest din fața primăriei capitalei. Un producător de lactate a vărsat pe trotuar câteva sute de litri de lapte, arătându-și astfel nemulțumirea față de decizia administrației locale să-i retragă autorizația de a vinde lactate din cisterne în afara spațiilor comerciale. Producătorul s-a ales cu o amendă, iar primăria și-a motivat decizia prin atitudinea exigentă față de toți comercianții care vând produse alimentare pe marginea străzilor. Trecând peste esența litigiului, care în mod normal ar trebui să fie dezbătut public, mă întrebam de ce fermierii nu prea reușesc să se facă auziți, pentru că nu sunt uniți, afirmă experții și producătorii întruniți astăzi în cadrul unei conferințe internaționale dedicate cooperării agricultorilor din Armenia, Georgia și Moldova. Problema e că producătorii moldoveni nu se prea grăbesc să se unească, până în prezent fiind înregistrate doar câteva zeci de cooperative. O abordare greșită, crede Victor Roșca de la Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă, care insistă că înființarea grupurilor de producători are impact garantat din proverbul unde-s doi, puterea crește.
Nu există altă cale pentru micii producători de a spori potențialul lor de export, de vânzări, decât prin asociere, prin cooperare. În majoritatea țărilor deja cooperează cooperativele între ele. 5-7 ani de zile în urmă nu încerca nimeni să exporte pomușoare din Republica Moldova, producători mici. Acum noi exportăm pomușoare și datorită asocierii.
Ce ar putea convinge fermierii să recurgă la cooperare? Calculele financiare și portițele pe care le deschide asocierea, spune producătorul Andrei Zbanca, unul dintre fondatorii cooperativei Verifruct din Hâncești. Separat, fiecare din cei 6 crescători de merși și prun dețin între 12 și 20 de hectare de pomi. Împreună administrează peste 100 de hectare, ceea ce le-a permis să exporte fructe pe piețele din România, Ucraina și Rusia, spune Andrei Zbanca.
Noi ne unim în primul rând în credere și a doilea rând în scopul final ca să dezvoltăm proiectul ăsta de producerea fructelor la o etapă mult mai avansată și mult mai repede.
Domnul Zbanca, ați spus în primul rând încredere. De ce?
Orice cooperativă nu poate să se dezvolte dacă nu creează niște avantaje comparative pentru un membru și este necesar ca transparența, comunicarea, luarea deciziilor să fie împreună, deoarece orice activitate în comun prevede niște riscuri și, în primul rând, riscul banilor. Dacă nu este încredere și transparență, vrei, nu vrei, toată prietenia și toate lucrurile în comun, până la urmă dispare. De atât este necesar, în primul rând, să fie încredere.
Georgia, la fel ca și Republica Moldova, a semnat un acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, ceea ce a deschis în fața producătorilor o piață de peste 500 de milioane de consumatori. Autoritățile georgiene au înțeles că pentru a putea concura cu producătorii europeni trebuie să sporească calitatea mărfurilor exportate. Prin urmare, au declarat domeniul agriculturii și dezvoltării rurale drept prioritate națională. Reprezentanta Asociației Agriculturii Biologice Elcana din Georgia, Mariam Joriadze, spune că la începutul anilor 2000 în țară erau peste 80 de cooperative, iar în prezent numărul asociațiilor a trecut de 1000. Una dintre lecțiile pe care le-a învățat Georgia e că nu este important numărul cooperativelor, cât calitatea acestora.
They can't compete on market without cooperation.
Ei pot fi, în primul rând, mult mai competitivi, inclusiv pe piața externă. Prin cooperare, fermierii își vor reduce costurile de producere. La început, atunci când au fost dezvoltate cooperativele, au fost înregistrați toți agricultorii care au dorit. Mai târziu ne-am dat seama că nu toți au avut capacitatea să coopereze. Oamenii trebuie să-și dezvolte încrederea unii în alții, pas cu pas.
People need to develop trust step by step.
Întârziind să coopereze, producătorii moldoveni pierd nu doar șansa de a obține contracte mai avantajoase pe piața externă, dar își limitează și posibilitatea de a accesa fonduri externe destinate agriculturii, spun experții Federației Agricultorilor din Moldova. Iar sarcina de a-i convinge pe aceștia să se asocieze ar trebui să-și o asume instituțiile statului, care în urmă cu mai bine de două decenii credeau în împroprietărirea țăranilor ca într-o soluție magică, dar s-au înșelat. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
agricultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Cine se plimbă astăzi prin Germania cu ochii deschiși riscă să fie surprins văzând afișele electorale ale partidului extremist de coloratură neonazistă NPD în ajunul alegerilor pentru Parlamentul European. Pe o majoritate a lor, imaginea lui Luther de pe un cunoscut tablou al lui Hans Holbein este alăturată lozincilor anti-imigrație și anti-europene ale dreptei extreme germane. Arta a fost dintotdeauna folosită și în scopuri politice, dar imaginea despre Germania pe care o dau aceste afișe poate lăsa gânditor și induce în eroare. Concomitent, proiecte academice pe durată lungă duse la sfârșit anul acesta și materializate între altele cu două importante expoziții berlineze oferă și o altă imagine despre curentele de gândire germane ale vremurilor prezente. Expoziția cea mai semnificativă, însoțită de două mari volume de studii și documente, îi este dedicată unui important pictor expresionist, probabil cel mai prolific din acest curent artistic, Emil Nolde. Titlul expoziției sugerează deja contextul dezbaterii. Emil Nolde, o legendă germană, artistul și cel de-al treilea Reich. Iar expoziția în sine aduce argumente fundamentale pentru demitizarea pictorului și a omului Nolde, transformat treptat după 1945 într-o personificare a artistului persecutat și rezistent. Despre Nolde se știau deja două lucruri esențiale. Pe de o parte, că niciunui artist expresionist nu i-au fost eliminate din muzeele germane un număr atât de mare de lucrări în cadrul campaniei de propagandă nazistă declanșată în 1937 împotriva așa numitei arte degenerate. Pe de altă parte, se știa la fel de bine că încă de la venirea naziștilor la putere, Nolde s-a înscris în Partidul Național Socialist, în 1934, și că a fost un adept al ideologiei naziste. Dar care a fost proporția între ceea ce Nolde și-a clădit ca legendă de persecutat și angajamentul și atitudinea sa reale, pro-nazistă, a rămas practic un fapt necunoscut, dat fiind că arhivele sale de la reședința pictorului din Zebul au fost timp de decenii închise cercetătorilor. Organizatorii expoziției prezentate de Galeria Națională a Muzeelor de Stat din Berlin, la noua galerie din Hamburger Bahnhof, readuc în actualitate spusele criticului de artă Adolf Bene la aniversarea de 80 de ani a lui Emil Nolde în 1947, care îl caracteriza sugestiv, drept citez, un degenerat degenerat. Curatorii Bernard Fulda, Christian Ring și Aya Soica au putut cerceta întreaga documentație din arhivele Nolde după instalarea unei noi direcții a lor, rezultatele cercetării fiind publicate cu ocazia expoziției de la Berlin într-un amplu volum catalog de aproape 400 de pagini. Dacă lucrările lui Nolde au fost confiscate și perindate în întreaga Germanie în expoziția de propagandă din 1937-38, Nolde, care deținea și un pașaport danez, obținea, după o scrisoare adresată lui Goebbels, ca tablourile ce se aflaseră cu titlu de împrumut în muzeele germane și fuseseră expuse în expoziția de artă degenerată, să-i fie în majoritatea lor returnate. În același context, după ce Nolde trimitea Ministerului Propagandei la Berlin o luare de poziție pe 6 pagini, filonazistă și cu tonuri puternici antisemite, el obținea o declarație oficială de presă în care se amintea că este membru al Partidului Nazist și care conținea precizarea expresă, citez, pictorul Emil Nolde nu este evreu. Nolde nu numai că nu era evreu, dar, cum arată expoziția de la Berlin, s-a manifestat ca un mare antisemit. Un alt mare pictor expresionist, Emil Ludwig Kirchner, îl califica drept psihopat și un sicofant superficial, preocupat doar să se pună în lumină ca adevăratul reprezentant al artei germane. Emil Nolde, subliniază cu documente organizatorii marii expoziții de la Berlin, a mers mai departe, până la a concepe în 1933 un plan de dejudaizare a artei germane, declarând între altele cu o expresie ce avea să revină în scrierile sale, mi-ar place să existe un divorț curat între arta evrească și arta germană.
A fost Victor Eschenazi Moroșan și rubrica sa săptămânală Cultură și Politică, rubrică pe care o puteți citi și asculta și la moldova.europalibera.org, unde puteți vedea și o galerie de fotografii cu operele artistului Emil Nolde. Despre ce scrie presa de astăzi de la București ne spune mai multe Tania Radu.
Analiștii repetă că în România, în mod special, rezultatul alegerilor din 26 mai pentru Parlamentul European depinde de prezența la vot. Un grad mare de participare, de peste 60%, ar aduce pe primul loc Partidul Național Liberal, iar o prezență în jur de 40% ar avea ca rezultat situarea Partidului Social Democrat și a PNL în frunte, la foarte mică distanță unul de altul, scrie Ion Meioniță în ziarul Adevăr. Alianța Uniunea Salvați România, Partidul Plus, e clasată în cel mai recent sondaj pe locul al treilea, cu un scor foarte bun, însă jurnalistul scrie că cele două partide noi au un potențial chiar mai mare decât îl arată cifrele. Cităm, electoratul lor este hotărât și mobilizat. Ca urmare, alianța are șanse mai mari decât principalii competitori să aducă la urne cât mai mulți dintre cei care o susțin. O conjunctură bună, lipsa erorilor în campanie și organizarea în ziua votului pot oferi șansa ca USR Plus să se bată pentru poziția a doua sau măcar să fie foarte aproape de PNL și PSD. Ion Meioniță. Acest analist readuce în memorie și unele detalii despre prestația ca premier a liderului Plus Dacian Cioloș, care recent l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis că a numit marionete la conducerea guvernelor PSD-ALDE și că nu a făcut ce trebuia în bătălia cu socialdemocrații. Ion Meioniță îi amintește lui Cioloș că el însuși a fost numit de Iohannis cu misiunea de a contracara PSD. Cioloș ar fi preferat însă să fie, cităm, un premier fără putere, manipulat de fapt de PSD, care l-a susținut din Parlament și că a refuzat să intre la bătaie când ar fi avut ocazia. Am încheiat citat. Într-o analiză care privește așteptările la nivel european pentru aceste alegeri europarlamentare, Iulian Chifu, blogurile Adevărul, aduce clarificări noțiunii de populism, astfel încât alegătorii să înțeleagă mai bine ce le oferă unele partide. Populismul, spune el, înseamnă asumarea reprezentării poporului prin excelență, nu una legitimă, construită instituțional, prin reguli, prin calități și abilități ale celor ce ocupă aceste zone de decizie. Vorbitul în numele poporului, ce vrea poporul, ce își dorește poporul, pe care un lider carismatic își asumă că îl cunoaște și îl traduce mai bine, eliminarea instituțiilor, a instrumentelor democratice, preeminența și fetișizarea unui singur instrument, referendumul. Acesta este populismul. Populismul e, de fapt, doar guvernarea prost înțeleasă, cu ochii la mass media și cu ochii la sondajele de opinie. Iulian Chifu mai spune că duce la mediacrație, guvernarea indirectă de către sau prin intermediul media, și la mediocrație, promovarea în prim plan a mediocrilor. Harry Bucur-Marcu, pe site-ul ziare.com, ține și el să explice semnificația votului și modificările pe care tehnicile de orchestrare a campaniilor electorale le-au adus în lume în ultimii ani. Există teorii care încearcă să măsoare cât e rațiune și cât emoție în exercitarea votului. Numai că mai nou, în Marea Britanie și în Statele Unite ale Americii, a fost folosită cu succes în 2016 metoda mesajelor individualizate, adică țintite pe individ, dar individ ce era, spune Harry Bucur-Marcu, într-un bazin, într-o masă de milioane de indivizi loviți simultan. Rezultat? E tot un citat, o bună parte dintre cei țintiți au ajuns să aibă la vot un comportament așa cum și l-au dorit ei, autorii campaniei. În România lucrurile se pare că nu sunt atât de sofisticate. Harry Bucur-Marcu spune că principalele metode continuă să fie frauda și prostirea electoratului. Ele dau însă rezultate cu condiția ca la vot să vină cât mai puțină lume. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata din această seară a ediției este Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În ediția de mâine a Ziarului de Gardă citiți detalii despre dosarul proprietarului rețelei de restaurante La Plăcinte și Indispița Andrei Tranga, care a fost reținut de procurorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, vineri 26 aprilie, într-un dosar penal deschis pentru șantaj. Tot mâine, citiți în Ziarul de Gardă o analiză despre scumpirea cartofilor în Republica Moldova, dar și un interviu cu expertul în energetică, Eugen Kamenschik. În contextul deschiderii celei de-a 18-a ediție a Festivalului Comunității LGBT Moldova Pride, În noua ediție a Ziarului găsiți și un reportaj despre ce înseamnă să fii părinte de homosexual în Republica Moldova.
Cu recomandările din presa de mâine, din Ziarul de Gardă, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Mircea Țicudean și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.